reggae. Reggae, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро! Здравейте, скъпи слушатели! Здравейте, казваме на тези, които са в студио 1. Те не са много, но днес ден на отворени врати. Тоест, студиото е отворено. Е, вече не може да влезете. Дори и сега да тръгнете от къщи и да дойдете, вратата ще е заключена, защото така е в радиото. В радиото винаги вратите се заключват, докато сме в ефир. Това е за да не влезе някой да обяви нещо, преврат да направи. Случвало се и други пъти. Както знаете, в отминали времена това е било първото нещо, което са гледали да заземат канала за информация. Е, живеем в други времена и нека се върнем в по-спокойното, т.е. в живота с литературата. А какво традиционно ще е днес предаването, както винаги. Така че и тези, които са тук на живо, ще видят точно как стават нещата. Вие си ги знаете, само че не ги виждате, само ги слушате. И това означава, че ще си започнем традиционно. Какво значи това? Еми, тъй като сме убедени в това старо клише, че будни хора трябват нам, ще се поразбудим най-напред. Защо? Ами, защото хубаво е човек с чаша кафе, чай, едно друго, рано е за други неща, да стои пред радиоапарата, да се потапе в този свят и бавно. Летния сезон към отпускарския и като започнем лятната схема, т.е. и играта лятно четиво, ще падне малко градуса на сериозността, но нека сега започна с нещо, което наистина е много добро и много велико. Мигел Бонфуа, Сънят на ягуара. Това е една семейна сага. Семейна сага, която всъщност по време, когато излиза романа, получава голямата награда за роман на Френската академия. А знаете, това е институция, която е страхотно влиятелна в света на литературата. Разказва за една история за едно малко момче, Антонио, който е роден в Венецуела, изоставен е, израства и става един от сам се бори с живота, става един от най-големите хирурзи. Среща се с една жена и тяхното дете, кръстено на родината на двамата, Венецуела, има една огромна мечта да стигне някога в Париж. Разбира се, че стига до Париж. В целият този сагата е това разказ на няколко поколения от едно семейство, как се променя живота. Така че този сън се осъществява, но усилията, как да кажа, онова човешката твърдина, която води напред и която прави живота щастлив, е изразена и така просмукана в целия този роман. Ето един роман, който показва дори човек като го чете, че щастието, успеха, ако щете мира, не са дадености. Те са неща, за които човек трябва да се бори. 246 страници на много прилична цена, издаден от издателство Леге Артис. Това е третият роман на Бонфуа в Леге Артис. И сега тук се връщам към един роман, който това е четвъртото му издание, но изключително си заслужава. И това е романът на Мишел Уелбек «Елементарните частици». Сега, този роман се появи на български за първ път в Факел Експрес и преживя там няколко издания. 2010, 2016, 2022, което означава, че щом се преиздава, той си има своята публика. Както знаете, в момента в Народния театър се играе пиеса по него, така че очевидно има голям интерес. Сега, това е роман, който съчетава реалистичното с антиутопията и схемата му е горе-долу следната. Двама братя, които майка им е изоставила. Майка им женин ги изоставила. Единият е Бруно. Бруно е учител. Бруно така живее абсолютно лежерно, а другият е Мишел. Мишел е молекулярен биолог, абсолютно затворен вътре в себе си, и двамата имали са тежко детство, срещат любовта на около 40 години. И за двамата тази любов е трагична, защото на единия, на Бруно, съпругата почива много бързо от рак, същото сполетява и съпругата на Мишел. И тогава, когато си стигнал онзи желан миг и преживяваш тази огромна загуба, какво става? Сега, разбира се, от повествованието се разбира, че Мишел се е самоубил, но неговите ученици, всъщност, понеже той е молекулярен биолог, създават клониран човек. Този клониран човек би трябвало да бъде онова нещо, което ще ни спести за в бъдеще подобен тип трагедии. Това е безсмъртно, асексуално същество. И така изведнъж романа взима един невероятен обрат, в който поставя едно срещу друго истинския живот с неговите радости и трагедии и онзи изкуствения живот на клонингите, на изкуственото, където иначе търсени от човека категории като безсмъртие, липса на полов нагон и т.н. оживяват, но това не е вече човешки свят. Изключително майсторски написана книга, 344 страници на малко по-високата цена. Този път изданието е на издателска къща Колибри. И сега, като ви казах, че минаваме малко към към по-летните неща, завоя правим с един нов роман на Ели Грифитс. И това е Дневниците на странника. Тук ще започва една поредица, защото в този роман се появява един детектив, има цяла поредица от такива романи, и той се казва Харбиндер Кауър. Харбиндер Кауър ще разследва следното нещо. Една жена, Клеер Касиди, тя се занимава с литература, с готически романи, изследва ги и т.н. и преподава ги, и изведнъж се случва едно убийство на нейна приятелка. И тогава вече идва Харбиндер Кауър, т.е. те са двойката, започва разследването и разследването ги потапя в един наистина страшен готически свят. Т.е. съчетание от детективски роман, съчетание от английска готика, така преведена в ново време, съспенс, лятна работа, така да се каже. Страшна лятна работа, за да ви побиват тръпки, докато се печете на плажа. Дневниците на странника, 352 страници, на прилична цена изданието. Изданието е на издателска къща Прозорец. И другото четиво, което отива към историческите романи, не е точно исторически роман, но адски близо е до това, защото това е романът на Стела Дъфи Теодора. Под заглавието казва доста неща. Актриса, императрица, куртизанка. Тук става въпрос за жената на Флавий Сабати. Флавий Сабати всъщност е името на император Юстиниан. Император Юстиниан, който е император между 527 и 565 година, и е онзи човек, който се опитва да възстанови величието на Римската империя, и то доста успешно прави това. Всъщност взима за жена ето това момиче, което е от ниските от ниските слоеве на населението, и тя се оказва една изключителна жена, която страшно много му помага. Интересно е, Стела Дъфи пише подобен тип исторически романи, не е много популярна като фигура Теодора, тъй че и на всичкото отгоре, Римска империя, ранно средновековие, интересно. Обемисто, 626 страници, на всичкото отгоре, на една много-много прилична цена, изданието е на издателска къща Емас. И сега две интересни книги, които не са свързани с художествената литература, но носят огромно познание. Понеже аз самия съм виждал това пространство, то наистина е омагьосващо, и затова веднага реших, че ще ви представя тази книга. Заглавието е Между две реки. Древна Месопотамия и началата на история. Автора е Муди Ал Рашид. Това наистина е магическо място. Когато гледате, от първите възвишения на турско-сирийската граница надолу към тази към това огромно пространство между реките Тигър и Ефрат, вие си мислите, че това е, може би, някакъв равен рай. Така изглежда, такова е внушение. И там наистина възниква онова, което оказва най-силно влияние върху нашата европейска цивилизация. Примерно, дори ако щете, и това, което се намира в днешна Турция, но тези изключителни паметници, които пренаписват историята, значи, изключвам сега главата името, няма особено значение, но това е в между реките, защото тази част продължава и в земите на днешна Турция, където виждате разкопки от 90-ти век преди новата ера. 90-ти век. А ние обичайно смятаме, че цивилизацията се оформя около 45-ти век преди новата ера. И изведнъж виждаме 45 века още назад. Невероятни неща. Аз най-много със смях, като видях там, на тези стели има изчукани едни чантички. И след това ги сравних с модела на чантички Гучи. Абсолютно едно и също. 110 века чантички. Много интересно. А като си има предвид, че същи тези чантички може да се виждат и в Асиро, Вавилония, боговете ги носят, много любопитни символи. Просто това е свят, който ние не познаваме и трябва да тълкуваме. Гюбиклите, пес казва, разкопките, и ето тази книга ни отвежда в този свят. Страхотно интересно. И така, Модиал Рашид, Между две реки. Древна Месопотамия, началата на историята, 240 страници, по-скъпичка обаче, защото е така по-солидно издание, на изток-запад. Последната книга е направо така, искам да ви я препоръчам. Тя е на Томас Ериксон. Той е поведенчески експерт. Това е от тия книги Самотерапия, дето му казват. Тази се занимава с заобиколени от лъжци. Ние тук в България живеем наистина заобиколени от лъжци, които, вижте, това е болестотворно. Това създава истинска болест. Значи, всеки един щупнало му нещо, че земята е плоска, иска да наубеди в това, показват го по радиа и по телевизии, нас не заразяват с това нещо. Това са бацили. Тези бацили влизат в нас, колкото и да не искаме да ги възприемаме, и бавно-бавно почват да ни разстройват. Това нещо става и на равнището на обикновената човешка среща, защото психологията показва, че в първите 2-3 минути от среща на двама непознати хора, всеки един от тях излъгва другия поне с три неща. Как човек живее в такъв един свят? Как може да се спасява от него? Защото, разбира се, така е, когато всички тези бацили влезат в нас, това разстройва психиката ни, оттам нататък вече ни разстройва изобщо като начин на живеене. Тази книга говори за тези неща. И това е много полезно за един ето такъв болен свят, какъвто е нашия тук в България днес. И човек, дето се казва, би могъл малко от малко, хайде, той няма да следва тези рецепти, но малко от малко да се срещне с проблематиката, да бъде провокиран да си зададе въпрос. Това е хубаво. Томас Ериксон, Заобиколени от лъжци. 352 страници, на много прилична цена е изданието. Изданието е на издателска къща Хермес. Ами това бяха 6 книги. Както виждате, идва лятото, има какво да се чете във всяка една посока, и сериозни книги, и по-развлекателни, и такива, които могат да ни помогнат. А ние сега ще си помогнем с малко музика да вземем дъх, и после Матрица.
Матрицата.
И така, ето, влезохме в рубриката, която свързва календара с книги, явления, хора и т.н. Тоест, това е книжовният образ на нашия живот. И започваме с днешната дата. Днешната дата е 14 юни. Сега, нека каже нещо, което надали така малко хора ще знаят, но на 14 юни 1966 година Ватикана отменя своя индекс на забранените книги, който е започнат 1557 година. От този момент католиците имат право да четат Дон Кихот, защото и той е бил в този индекс. Сега, разбира се, това е шега, те винаги си го чели, зависимо от индекса. Иначе, с година, в която е роден автор. 1811 година на тази дата е родена Хариет Бичер Стоу. Най-известното ѝ произведение и може би единственото, което ние знаем, това е Чичотомовата колиба. То днес, общо взето около различните политкоректности и т.н. влиза в употреба, някъде се опитват пък да го изхвърлят, и като гледам, българските издатели са го поизхвърлили, защото последното му издание в Изток-Запад от 2015 година, което означава 10 години, няма интерес към книгата и като че ли тя отива така някъде на зло в историята. Следващата дата, 15 юни. На 15 юни 1872 година е роден Антон Страшимиров. Антон Страшимиров е един от много големите български автори, който е велико подценяван, страхотно енергичен, страхотно можещ. Когато се явява на конкурс за пиеса в Народния театър, той се явява, разбира се, с две пиеси, с различни имена, тогава е студент в Швейцария и печели и двете, и ги поставя абсолютно на колени цялото жури, защото така, невероятен. Неговия роман «Хоро» е една от най-силните експресионистични книги в България, мисля, че и в световната литература, и човек наистина трябва да го е чел и да го познава това нещо. И повести му са великолепни, защото той е учител в Швейцария, той е добър познавач на световната литература и в тези селски истории, които иначе ни разказва, е вплел едни психологически, изключително много силно повлияни от начеващата тогава психоанализа мотиви. Страшно интересен е Антон Страшимиров. Освен това е и човек с позиция. Това, което, примерно, книгата «Диктаторът. Живота на Стефан Стамболов», която Изток-Запад преиздаде 2014 година, е едно доказателство. Книга за българите, много интересна, 2017 година. Сега, големите му книги, като «Хоро», за жалост, не е излизало от 2017 година, когато излезе в лексикон, а последно от него асеневци издадоха един сборен том «Нашият народ» и книга за българите, защото той е един от най-големите ни народопсихолози. Но художествената му литература по-скоро липсва. 16 юни. Сега, ако на 16 юни попаднете в Ирландия, пък аз съм го преживявал и на други неща, вие ще попаднете на Bloomsday. Bloomsday, това е денят, в който се развива действието в «Одисей» на Джеймс Джойс. Значи, тъй като този огромен роман протича само в един ден, в Ирландия този ден си го празнуват и... Ама си го празнуват, нали? Не е така... Не е като нашите инсценировки на Подигото и Априлското въстание, доста бутафорни, а наистина в духа на тези неща. Сега само да кажа, че третото издание на «Одисей» е една книга, която съм си мислил, че много трудно ще бъде четена в българите, но направи три издания за няколко години, което така е любопитно, е от 2020 година, може да се намери по книжарниците. Иначе на тази дата, на 16 юни 1313 година, е роден Джовани Бокачо. Джовани Бокачо е голям италиански ренесансов писател. Ние, разбира се, знаем най-вече само Декамерон. А че това е човека, който прави първите портрети и биографии на Данте и създава Дантеведението, така, това малко ни стои назад. Сега, последното хубаво издание на Декамерон е в Изток-Запад от 2015 година. Иначе на пазара го има, пълно е с детски издания. Под детски казвам подбрани, направени, пригодени, защото се учат, една новела се учи в българското училище и това задвижва така българския подход към нещата. Но Декамерон си стои на пазара, няма никакъв проблем. Аз не мога да разбира защо нашите издатели, примерно, не издават «Елегия за Мадона Фиамета», който е първият истински психологически роман на европейската литература, звучи в момента абсолютно, абсолютно все едно, че е писан за днешно време. Ето, има какво. И не знам защо е това съвпадение, но трябва да отговори Кирил Кадийски, защото той е роден на 16 юни 1947 година. Разбира се, не във Флоренция, в Кюстендилско, но Кирил Кадийски е едно от най-големите имена на днешната българска литература. Той е абсолютно литературно отдаден човек. И като поет, и като преводач, на неговия език говорят големите поети, които всъщност от френската така декаденска поезия, които променят изобщо модела за разбиране на литература в света. Така че Кирил Кадийски в последните години, той по едно време беше спрял да пише поезия, но в последните години мощно се разписа. По-като че ли като поет, по-го признават във Франция, като знам какви неща му се издават във Франция, и като томове, и като така, като сборници, и като книги, понякога излизат най-напред във Франция и след това у нас, но има едно нещо, което аз искам да препоръчам на всеки един човек, който иска да пише поезия или който пише поезия. Това е неговата книга «Поезия», значи «За поезията», така се казва, университетско издател на Софийския университет издаде 2018 и включва лекциите му пред студентите и магистранти в творческо писане. Това е книга, която наистина разкрива всичко, като което човек трябва да владее, да може да знае. Плюс това е много откровено направено, нищо не се крие, всичко е направено. И там се вижда кой всъщност е Кирил Кадийски. Иначе, това, което в момента има на пазара от него, е немалко. «Изгнанник на земята», «Нови сонети и други стихотворения», «Колибри 24-та». И последното, «Звездна каторга» и «Новата Герника», «Сонети и други стихотворения», в «Колибри току-що излезе 25-та година». А в момента, миналия път стана дума за това, тази огромна антология от трите тома френска поезия, преводна поезия, която ни представя цялата френска поезия. Тя премиерата и мисля, че беше тези дни. Да е жив и здрав Кирил Кадийски, все така. По 18-ти няма за какво и 19 юни, това е последната дата от тази дълга матрица. На тази дата са родени една голяма, много интересна българска литературна фигура, това е Богомил Райнов. Той е роден на 19.06.1919 година. Богомил Райнов е син на Николай Райнов. Николай Райнов е едно от огромните имена на българската култура и литература, и като художник, като изкуствовед, и като писател, като организатор на модерния културен живот. Страшна фигура с позиция. Докато сина се отрича от баща си за вече в новото социалистическо литературно поле, за да може да придобие едни права. Иначе в самата поява на Богомил Райнов, в неговите ранни стихове, неговите ранни разкази, това е един страшно интересен автор. Разбира се, по-късно ние свързваме, аз като дете, разбира се, свързвам името му с българските агентски романи, защото те трябваше да бъдат някакво противодействие на агента на 007. Така и филмите по тях страшно много напленяваха. Разбира се, огромни манипулации ставаше в една от неговите. Много беше интересно, защото той само имаше правата някакси да издава подобен тип книги за ероса в западната литература или за шпионски такива романи в западната литература, с доста лъжи вътре, но все пак в това време нямаше откъде човек какво да се, как да се така информира. Та, ето тези «Умирай само в крайен случай», «Голямата скука», «Тайфуни снежни имена». Уви, за жалост, не можете вече да ги намерите на българския книжен пазар. Не са безинтересни, смея да твърда. Последното, което е излизало от него, е «И аз вървях през вятъра насрещен», мемуаристика, 2014 година, 2014, повтарям, изчерпано, Богомил Райнов липсва на българския книжен пазар. Това не е хубаво. И последната фигура, това е Салман Ружди. Той е роден на 19 юни 1947 година. Салман Ружди е разказвач. Да, той си живее в Англия. Разказвач, който носи традицията на източното. Традицията на 1001 нощ. Изключителното смесване на светове. На приказното. И разбира се, с европейската рефлексия. Много е четен от България, излиза, няма никакви проблеми. Да кажем, «Колибри 21-а година» издаде «Кишот». След това преиздаде 23-та година «Родените в полунощ», една от възловите му книги. Доста бързо реагира след новото покушение, това с окото, и издаде книгата «Нощ. Размисли след опит за убийство». 24-та година. А последната, за която стана дума в предишни предавания, е «Градът на победата», тази приказна, утопична история, в която женското начало е въздигнато в една много особена позиция. пленителна книга. В момента вече е на... Да, в момента от месец и нещо е на пазара, така че интересът към Салман Ружди у нас, очевидно, ако нямаше интерес читателски, нямаше да има издателски. Е голям и всичко там е точно. Така че, както виждате, днешната матрица ни показва това, което винаги много големи пробиви на много сериозни места. Ако предимно в другите матрици е било пробив в преводната литература, тук около имената на Антон Страшимиров и на Богомил Райнов, мисля, че има за какво да се замислим. Ами, това е сега музика. Преге!
Седмото небе.
Така, рубриката за пловдивски литературен живот. Преди да премине към това, което ще се случва в следващата седмица, то ще се случва страшно много, защото сега е Пловдив чете, нека да каже нещо важно. Започна приемането на документи по програма Култура на община Пловдив, свързана с книги. Значи, периода за приемане е от 15 юни до 15 юли. Имайте предвид това. Може да става единствено и само по електронен път. Не се лъжете с това, че можете да оформите ръкопис или едно друго, да го пъхнете в един плик и да ходите в деловодството на общината. От тази година това не може. Тъй че, ориентирайте се правилно, за това и го казваме още в самото начало. Има два модула в тази програма. Единият е модул за издаване на книги. Тоест, това са или ръкописи, които не са излизали до този момент, или изключително ценни забравени книги, които са свързани с Пловдив. Тези книги биват подпомагани до създаване на PDF за печат, без да бъде подпомаган печата. И вторият модул е за превод на книги на пловдивски автори и свързани с Пловдив като съдържание, които да излезат извън страната. Тоест, в първия модул могат да участват издателства. Издателства, тоест, не сам издат. Ако вие имате издателство, което желая да издаде вашата книга и сте човек, който живее в Пловдив, или книгата ви е посветена на пловдивско съдържание, особено ако казва нещо, което никой не знае, кое е новост, вашето издателство може да кандидатства за помощ от община Пловдив за издаването на тази книга до PDF. Оттам нататък вече издателството ще трябва да плати хартиеното издание. Обаче в сферата на преводите нещата стоят по друг начин. Там можете и вие да кандидатствате. Само че това трябва да бъде заедно с преводача, който е решил, че ще преведе вашата книга на съответния чужд език, и с потвърждението на издателство в чужбина, което се интересува от този превод. По този начин община Пловдив прави възможното книги за града, книги на пловдивски автори да излизат извън така границите на български език, извън границите на българското разпространение, и по този начин нещата така, Пловдив да се налага все повече и повече на световната карта. Много хубава инициатива, много точна, но моля ви, онези, които имат интерес към това нещо, проверете в сайта на общината, на дирекция култура, точно как стават нещата, защото само това искам да кажа. Тази година е първата година, в която само по електронен начин, с електронен подпис, може да се кандидатства. И също така знаете, че на 15 юли в 23.59 тази част на сайта се затваря и край, там приключва кандидатстването. Тъй че успех на тези, които малко от малко съм провокирал да почнат да гледат насам натам. И сега скачаме към онова, което ни очаква. Защото След снощното откриване на Пловдив чете, след тази еуфория, започва онова ежедневно, ритмично живеене с литературата, което има най-различни измерения. Аз не мога да кажа всичко, не мога да чета програмата, няма защо да го правя, но искам да обърна внимание върху няколко неща. Първо, утре вечерта, в неделя, от 19:30, идете в конюшните. Стария град, това е улица Съборна, конюшните на Царя. Идете, защото това е една много, много интересен, хайде да не го наричам перформанс, но Стефан Иванов, който освен известно име в поезията, се занимава с драматургия, той работи с театър, с формато и така нататък. И 7 съвременни поетеси, Силвия Чолева, Надежда Радулова, Албена Тодорова, Ренета Бакалова, Биляна Димова, Камелия Панайотова и Ева Гочева, с участието на Елена Телбис и с музиката на Ива Янкулова, ще направят едно... Той проект, който е относително нов проект. Вишме, силна и свободна, т.е. в голяма степен е насочен към онова нещо, което ние свързваме с женското начало, с поезията, с красотата и само по себе си, начина по този начин да се представя, да се говори, да се усеща литература е много хубав. Така, след това ще прескоча някои неща, за да отида малко-малко по-нататък в вторник. Във вторник, в 16:30, в библиотека Иван Вазов, ще бъде представена едно издание на стиховете на Петър Анастасов, което издателство Хермес направи. Петър Анастасов наистина е голям поет, царство му небесно, и това, че издателство Хермес има ангажимент към това неговата поезия никога да не изчезва, е прекрасно като решение. Така, малко е ранен часа, но може би пък хората ще отделят време, за да си припомнят, да се срещнат отново с тази поезия. И след това вечерта в Бибоп кафе има две събития. В едното ще участвам и аз, защото там ще представим брой 101 на списание страница. А брой 101 е възлов брой на списание страница, защото това е... Не искам да използвам една комбинация от думи, която има думата начало, има и думата ново, защото тя е добила други измерения. Само че 100 броя за едно списание, което издава по 4 книжки на година, означава, че поне 25 години ги е издавало. А пък в нашия случай те са 27, понеже имало и малко сътресения. И на днешното българско литературно поле да има издание, което има 27 години присъствие и 25 години постоянно издаване, това е... аз мога да го преценя, защото познавам терена. Това е гигантск. И когато за теб не стои издателски комплекс труд, нали? Това е гигантски подвиг. Още повече, че това е така списанието, което пази паметта за българската литература в целия този период. Човек може да види как тя се е оформила, как тя се е развивала, и е единственото списание, в което има едни постоянни литературно-критически рубрики, т.е. пази и критическата памет за времето и преценките в този период. Така че ще бъде интересно, още повече, че хватката на този брой е много любопитна и хватката се състои в това той да повтори първия брой, в който е излязал. Да го повтори. Само че повтаряйки го, да играе една игра, защото една част от авторите, царство им небесно, не могат да предложат нови текстове, а другите са живи и здрави. И тук става едно смесване и да видите колко е интересно, как абсолютно сякаш нищо не е мръднало. Същият начин на интересно оформене като модел, същите позиви, които носят онези текстове, това правят и текстовете на същите автори днес. Много любопитно е, много интересно е, броя е доста обемист. Та ето за тези неща ще стане дума в Бибоп кафе във вторник от 18.00. А от 20.30 пак там Владимир Полеганов ще представи първият превод на графичния роман на Арт Спигелман «Маус», който е така невероятен пробив в българското. Това го прави издателство Нике. По-късно, в края на седмицата, ще има и филм за това нещо, но аз сега ви казвам, ето, това е важно. В сряда, клуб Фарго, се качите малко над Бибоп кафе. В 18.30 новият роман на Антония Апостолова, «Болката идва по-късно». А от 20.30 в клуб Фарго ще гледате филми късометражни, които са свързани с български автори и българска литература. По Йорданка Белева, по Стефан Никога, по Стефан Иванов, по Антония Апостолова. Наистина, това са много-много интересни неща. Четвъртък, два акцента съм избрал. Срещата с Иван Кулеков. Изданието е в Женет 45, в Народна библиотека Иван Вазов, 17.30, и разбира се, кулминация 19.30 в Конюшните на Царя, среща разговор с Георги Господинов, Градинария и смъртта. Така. Както виждате, наистина са много интересни и хубави неща. И така стигаме до последния за мен, по-нататък, другата събота ще продължа, за петък. Искам да обърна внимание, че тук пък много акценти има в къща Стамболян, където нещата ще започнат още в 4 часа с представянето на книгата на професор Галина Лардева за изкуството, а след това ще бъде представен Чавдар Ценов с убийство на булевард Стамбулийски и нещо много любопитно. От 18.30 започва едно нещо, което са нарекли литературно кабаре. То е с участието на двама академични деятеля и две писателки. Пък Борис Минков е и едното и другото. Те са Здравка Евтимова и Теодора Димова, те са писателките. А хората с академична позиция са професор Пенка Ангелова и доцент Борис Минков. Тези четирима човека говорят за четири книги. Всеки говори за... Книгите, за които ще говорят, са на Имре Кертес. «Безсъдбовност», за Чавдар Ценов, «Убийство на булевард Стамбулийски», за Радослав Бимбалова, «Ти подобие мое», и за Михаил Зигар, «Всички са свободни». Много е любопитен този формат. Той е известен, общо взето, от... известен е от немските медии, но е много хубаво, когато виждате писателите и академиците как гледат на литературата, и то откровенно пред публика. Това ще бъде страшно, страшно любопитно. Ами мисля, че можах каквото направя да направя, да ви ориентирам. И сега съвсем малко музика, за да стане дума за човека, който вчера получи Орфеевия венец.
Избира Преге.
И така, в Избира Преге искам да представя Сочо Бояджиев, човекът, който вчера получи Орфеевия венец, носител е и на тази награда. Всъщност, той е много награждаван човек, защото има и голямата награда Христо Геданов, има Златна метафора, има награда Перото, Почетен гражданин на София, Орден Стара планина. Защо този човек? Кой е този човек? Това е един изключително ренесансов човек. Цочо Бояджиев е философ по образование, завършил е немската гимназия в Ловеч, и това, разбира се, някакси го ориентирано по посока на онова, което прави. Той е основателя на философската медиевистика в България. Той е учен от световен размер. И той, независимо дали ще бъде в България, дали ще бъде в Германия, дали ще бъде в Белгия или така нататък, и преподава и участва в огромни, големи научни проекти. А значи, неговите изследвания, предимно в късното средновековие, т.е. да кажем Ренесансът на 12 век, или цялата онази представа за живота в средновековието, който дава отражение върху философия, литература и така нататък, това са основните им занимания, е страхотно, страхотно интересно. Освен това, Цочо Бояджиев е преводач. И той превежда. Не само от немски. От немски си превежда, така или иначе. Превежда от латински и от старогръцки. Значи, ако го гледнем вече, като един от големите преводачи, ми, че той е превеждал Платон, той е превеждал Аристотел, той е превеждал Плутин, а пък Августин Аврелий, Пьер Абелар, Тома от Аквино, майстор Екхарт. Последно един страхотен превод на брати Грим и много тежки преводи на Мартин Хайдегер, на големите феноменолози. Тоест, Цочо Бояджиев, освен от латински, старогръцки, немски, превежда още и от френски и от руски. Тоест, огромна фигура като преводач. В същото време, той е и голям поет. Наистина. Да, тя е една много особена. Ви си представете един човек, който знае толкова много за света и го е обмисля, защото философията това прави, да го обмисля. Каква поезия може да създаде? Той почва да пише поезия още от ученическите си години и така, сам си я нарича, той сам нарича своята поезия «Убежище за нашите меланхолии». Последно от него са излизали. Ще произнасям само гласните в издателство «Да, 23-та година». Или «След любов». Това са любовна лирика с илюстрация на Николай Майсторов. 24-та година излезе. Или стихосбирката «Някога бях». 24-та година излезе. Сега особеното е това, че той се занимава и с фотография. И комбинира фотография, фотографски образ, заедно с словесен образ, словесен поетически образ. Издателство Истро-Запад 2017 година издаде самостоятелния му албум «Пунктум». Преди това, заедно с Николай Трейман, голямо име в българската фотография, издадоха обща книга, а примерно и списание «Страница» е публикувало такива цикли, в които по една снимка, която той е правил, или понякога има и такива, които той написва стихотворение. Това съжителствуване на образите, без да е многословно, без да е неразбираемо, защото ние често мислим философията като нещо неразбираемо, без да се прави на такава много важна, защото е много точна. Неговата поезия и неговия поглед към света, който съчетава всичко това, което една истинска ренесансова личност носи в себе си, просто прави поезията му жалонна в българската литература. И така, да му е честита тази награда, тя наистина е там. Днес няма да ви прочета стихотворение от, а стихотворение преведено от Кирил Кадийски. В този брой на страница има една много интересна, казва се «Избавен джаз». Това са преводи на световна поезия от Кирил Кадийски, които са едно и също стихотворение, преведено по няколко начина. Аз ще ви прочета един превод на «Балада за пословиците» от Франсуа Вион. Щом знаем, че кръвта вода не става, щом никой тук срещу ръжен не рита, щом трудно си сит гостенин го щава, щом честният немил не драг си скита, щом друг за него е дойна крава, щом сливи ще продаваме за смет, щом с работа не се забогатява, през новата година нов късмет. Щом хубав кон се и под скъсан чул познава, щом някой прави помен с чужда пита, щом хубаво лице газе продава, щом нещо под килима се замита, щом виното и баба подмладява, щом капката катран разваля каца с мед, щом може често да върше емплява, през новата година нов късмет. Щом на будлива крава Бог рога не дава, щом няма и за алчността на сита, щом и приятел в нужда се познава, щом друг като петел в кълчища се оплита, щом всеки ти купува и продава, щом не имот купуваш, а съсед, щом никой пет пари за нас не дава, през новата година нов късмет.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. Ами какво, Мария Дамова и аз Младен Влашки ви пожелаваме приятни, хубави, почивни дни. Ходете на литературни срещи Пловдив, чете! Не спете, не спете! Това е много хубаво, времето помага. Тъй, че... А ние ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.